Foredrag dag 3. Den tredje dag er over. Du har 7 dage tilbage til at arbejde i. I morgen, den 4. dag, er en meget vigtig dag for dig. Du vil begynde at praktisere vipassana. Det betyder, at du vil begynde at indtræde i området af panya. Visdom. Indsigt. Alt hvad du har praktiseret i disse 3 dage, var en meget vigtig forudsætning for dit arbejde i morgen. Det egentlige arbejde begynder i morgen. I løbet af de sidste 3 dage har du forberedt dig til at begynde det egentlige arbejde med vipassana meditation. Uden stærk sila er det ikke muligt at praktisere vipassana. Ikke muligt at få resultaterne, de egentlige resultater af vipassana. Uden en god samadhi er det ikke muligt at praktisere vipassana. Derfor har du i løbet af de her 3 dage overholdt de 5 forskrifter, som du tog den første dag. Det er sila. Det er fundamentet. Jo stærkere fundamentet er, desto stærkere vil bygningen oven på fundamentet være. Så med et stærkt fundament begyndte du at arbejde med samadhi ved at praktisere anapana. Sila er nødvendig for at have den rette type samadhi. For 25 århundreder siden i Indien var der lærere, der ikke lagde nogen vægt på sila. Og til en vis grad er der selv i dag stadig den slags lærere. De siger, at overholde sila er ikke nødvendigt. Gør alt, hvad du har lyst til. Hvad som helst, du synes er behageligt. Gør det bare. Men du kan stadig meditere og få alle de behagelige oplevelser af meditationen. Målet er at få en behagelig oplevelse med meditation. Men det er ikke meningen med vipassana. Formålet med vipassana er at få renset sindet. Renset det på det dybeste niveau. Ved rodnettet. For det er ikke bare almindelig samadhi, men samasamadhi nødvendig. Den rette slags samadhi. Så perfekt sila er nødvendig for den rette form for samadhi, og den rette slags samadhi er nødvendig for at udvikle panya, og panya er nødvendig for at nå det endelige mål, fuld befrielse, fuld oplysning. Sila for samadhi, samadhi for panya, panya for vimutti, det vil sige befrielse. Det er bare når du begynder arbejdet, men efterhånden som du fortsætter, vil du se at de alle 3, sila, samadhi, panya, vil begynde at hjælpe hinanden. Det er som et stativ med 3 ben. Hvis det ene ben er svagt, kan det ikke stå. De skal alle 3 være stærke. Sila vil hjælpe samadhi og vil hjælpe panya. Samadhi vil hjælpe sila og vil hjælpe panya. Panya vil hjælpe sila og vil hjælpe samadhi. De er alle 3 internt forbundne. De begynder at hjælpe hinanden. Hvis man er perfekt i sila, godt. Det har sin egen fordel, gode resultater. Men at være perfekt i sila, kan ikke i sig selv føre en til det endelige mål, fuld befrielse. Hvis man er perfekt i sila, og har en meget dyb erfaring med samadhi, heller ikke det kan føre til målet, fuld befrielse. Panya er nødvendigt. Denne person, som blev fuldt oplyst, Siddhartha Gautama, hans liv var fuld af sila selv fra barndommen, og så praktiserede han samadhi. Da han forlod livet som samfundsborger, gik han til forskellige lærere. Han praktiserede den højeste samadhi fra den tid. De 8 absorberende samadhier. Han praktiserede dem alle sammen, og alligevel fandt han, at han ikke var fuldt befriet. Han lagde mærke til, at der i det dybeste af sindet er sovende urenheder, som er ligesom sovende vulkaner. Så længe de vulkaner er der, kan de gå i udbrud når som helst. De vil overvælde en, og igen vil man være fuld af lidelse. Det er nødvendigt at fjerne rødderne. Urenhederne i sindets dyb er nødt til at blive rykket op med roden. Og med dette formål fortsatte han sin søgen og genoptagede vipassana-teknikken. Det er panya. Kun ved at praktisere vipassana kunne han udvikle sin panya og blive en oplyst person. Ellers ville det have været umuligt. Vipassana havde været forsvundet i Indien. Ordene var der stadig, men den erfaringsmæssige visdom, panya, i sin perfektion var gået tabt for landet. Han genoptagede den. Ud af de 3 hoveddele i den ædle 8-foldige vej var sila der. De 3 dele af samadhi var der. Og så er der yderligere 2 dele i den ædle 8-foldige vej, som hører under panya. Det er samma sankappo, samma ditti. Samma sankappo, den rette slags tanker. Når man kommer til et kursus som dette, vil man indledelsesvis blive ved med at opleve visse urenheder på sindets overfladiske plan, som gør en meget urolig. Der er et indtryk i sindet fra en eller anden oplevelse, og så begynder man at jagtage åndedrættet. Ens tanker bliver meget dominerende, og ofte er tankerne fulde af urenheder. I visse tilfælde kan det være, der er vrede, i nogle tilfælde had, i nogle tilfælde sorg, depression, i nogle tilfælde er måske lidenskab. De her tanker bliver ved med at overvælde dig, og du gør dit bedste for at vende tilbage til åndedrættet. Tankerne bliver ved med at overvælde dig, og du er nødt til at vende tilbage til dit åndedræt. En dag, to dage, tre dage, og så bemærker du, at selvom ikke alle tankerne er forsvundet, har tankemønstret nu ændret sig. Tankerne er ikke så voldsomme, som de var før. Tankerne er der endnu, men nu er det mest tanker, der vedrører vejen, vedrører dammer. Man begynder at forstå, hvad vejen er, hvordan jeg bør meditere, hvad er den rette måde at meditere på, hvad vanskelighederne er. Alt det begynder at komme op i sindet, nærmere end tanker om at skade nogen. Det er samme sankappo. Men det er stadig ikke den rette type banja, som gjorde Siddhartha Gautama fuldt oplyst. Læren om at have gode tanker var allerede der. Ifølge alle lærerne, der var i Indien før ham, samtidig med ham og efter ham, var det nødvendigt at have gode tanker. Så kan man se tingene korrekt, og det er sammaditti, ret forståelse, ret opfattelse. Du kan se tingene korrekt, som de er. Det er ligesom når solen er dækket af meget tykke, mørke og sorte skyer, og du ikke kan se lyset. Alt er indhyllet i mørke. Så forsvinder nogle af skyerne. Skyerne er der stadig, men de er ikke så tykke, ikke så mørke. De er tynde. Du begynder at se lyset, selvom nogle af skyerne er der endnu. Det er nødvendigt. Denne slags sammasankappo. Tankerne er der stadig. Du er ikke nået til det stadie, hvor sindet er blevet fri fra tænkning, blevet fri fra tanker. Tænkningen er der, men det er ikke så forstyrrende, at det vil afholde dig at tage det næste skridt. Det næste skridt er sammaditti, ret forståelse. Forståelse af virkeligheden, som den er. Dette er den virkelige banja, den virkelige visdom. Fremadskridende bevæger man sig mod den banja, som fører til befrielse. Der er tre stadier af banja. Den første blev med datidens sprog kaldet Suttamaya banja, den næste Chintanmaya banja, og den tredje Bhavanamaya banja. Suttamaya banja, du har hørt noget, du har læst noget. En andens visdom, en vis person, en oplyst person, en edel person taler om dhamma, og det bliver til hellige skrifter. Du lytter direkte til denne person, eller du læser hellige skrifter, og du accepterer, hvad der er blevet sagt eller skrevet. For det meste accepterer du det, fordi du har stærk tro og angivenhed til denne person. Eller du har en stærk tro på og angivenhed til dette hellige skrift, og så accepterer du det. Det er godt og meget nyttigt. Dem, som aldrig har hørt noget om dhamma, dem, som aldrig har læst noget om sandheden, vil forblive forvirret resten af livet. Hvis man i det mindste har hørt om dhamma, har lyttet til ord om dhamma, så har man lyttet til de rette ting, korrekte ting. Men det er ikke nok. Blot at udvikle Suttamaya banja, den visdom, man har hørt fra nogen eller læst et sted, kan ikke befri dig. Det er rigtig godt, vældig godt, forstået på den måde, at det giver dig inspiration. Det vejleder dig til at tage det næste skridt, og det næste skridt er Chintanmaya banja. Det betyder at forstå sandheden, at udvikle visdom på det intellektuelle plan. Menneske er et rationelt væsen. Man bør ikke acceptere tingene blindt. Man er nødt til at bruge sit intellekt, sin forstand. Hvad end jeg har hørt, hvad end jeg har læst, er det logisk? Er det pragmatisk? Skal jeg acceptere det? Man forsøger at forstå det på det intellektuelle plan og finder, at ja, det er ganske logisk, ganske videnskabeligt, ganske acceptabelt, og så accepterer man det. Det er det andet skridt af banja. Et meget vigtigt skridt, et nyttigt skridt. Det hjælper meget på den måde, at du får inspiration, og at du styres i retning af det tredje skridt, som er Bhavanamaya banja. Bhava betyder at ske, at udleve den visdom, du har fra din egen erfaring, direkte erfaring. Du lever denne visdom, og det alene vil befri dig. De første to vil hjælpe dig, men de kan ikke befri dig. De første to fandtes allerede i Indien dengang. Buddhas opdagelse var den tredje del af Dhamma, erfare det. Der var lærere, som ville instruere. Hold dig væk fra begær. Hold dig væk fra modvilje. Alle sansobjekterne er illusoriske, vrangforestillinger, og du bliver ved med at knytte dig til dem. Du skaber lidelse for dig selv. Kom ud af den tilknytning. Bliv frigjort af den. Bliv ubundet. Og så vil du komme ud af din lidelse. Al den lærdom var der, men hvordan er det muligt at slippe ud af lidelsen? Hvis man har udviklet Bhavanamaya Panya, visdom for sin egen direkte erfaring, begynder det at hjælpe en til at komme ud af lidelsen. Den første og den anden kan være til stor hjælp, men de kan også være til stor skade. Mange gange bliver de meget skadelige. For eksempel Sutamaya Panya. En person bliver født ind i en bestemt familie, vokser op i et bestemt samfund og tiltro til en bestemt tradition, et bestemt skrift, en bestemt tro. Fra en ung alder blev ens sind betinget af og vendet til alle disse traditioner, alle disse filosofier, overbevisninger, dogmer. Og man begynder at synes, at det er helt i orden. Alle andre traditioner er ubrugelige. De er ikke korrekte. Min tradition er den bedste, og det har jeg accepteret. Man tager ikke det næste skridt overhovedet. Man føler sig fuldstændig tilfredsstillet. Jeg har accepteret sandheden. Den sandhed, vores skrifter giver udtryk for. Sandheden, som vores helgener udlagde den. Sandheden, som grundlæggeren af vores religion udlagde den. Det er vidunderligt. Det bliver en stor barriere. Man bliver fuldstændig låst fast. Sådan en person vil aldrig bruge sit intellekt. Vil aldrig prøve at forstå, hvad der bliver undervist i. At udvikle sin egen evne til at erfare virkeligheden er langt væk. Det gør en til en slave. Måske er der nogen, der bliver overbevist af Sutamaya Panya. Men eftersom man er et menneske, tilhører den menneskelige art, vil man søge efter en forklaring. Man begynder at overveje det. Er det her sandt? Er det rigtigt? Er det acceptabelt? Er det pragmatisk? Så bliver de ældste bekymrede, de ældste i familien, de erfarne i samfundet, overhovederne i dette bestemte fællesskab, de kan ikke lide det. De siger, åh, du tror ikke? Du har ikke tiltro til vores skrifter? Du har ikke tiltro til stifteren af vores religion? Hvis du tvivler, ved du så, hvad resultatet er? Efter døden kommer du i helvede. Og så bliver der givet en beskrivelse af helvedet. Så forfærdeligt. Og så siger personen, åh nej, baba, nej, jeg vil ikke ned i det helvede. Jeg accepterer det. Hvad som helst. Logisk eller ulogisk. Pragmatisk eller ikke pragmatisk. Hvad som helst. Jeg accepterer det. Jeg vil ikke i helvedet. Så den stakkels fyr, han accepterer det. Han accepterer det på grund af frygt. De samme overhoveder har en anden metode. Det vil sige, hør, hvis du accepterer, hvad end der står i vores skrifter, hvad end vores tradition, vores filosofi siger, hvis du accepterer det, ved du så, hvad der sker? Efter døden kommer du i himlen. Og så en vidunderlig beskrivelse af himlen. Så skøn, så vidunderlig. Du vil nyde alle de sanselige fornøjelser der. Du vil opleve alle de himmelske nydelser, som du ikke kan få i denne verden. Så vidunderligt. Ens mund begynder at løbe i vand. Skønt. Hvis jeg får det, så accepterer jeg alt. Hvis jeg ved, at jeg accepterer det, kan få den himmel, er jeg den første person til at acceptere det. Så du accepterer det. Du accepterer det enten ud af blind tro, eller ud af frygt, eller du accepterer det ud af grådighed. Du accepterer det bare. Du bruger ikke din grå materie til at prøve at forstå det. Og selv hvis nogen har taget det næste skridt, kan det også låse en fast. Gør en til en slave. Det sker ofte, at man prøver at finde en fornuftig forklaring. Man finder meget logiske forklaringer, især på de overbevisninger, der er i ens egen tradition. Som en god advokat finder man så mange argumenter til at overbevise sig selv med. Det der er korrekt. Vores tradition siger det, så det er korrekt. Du bliver ved med at fremføre argumenter, og du får overbevist dig selv. Ja, det der er korrekt. Og så er der ikke mere at sige om den sag. Mit intellekt siger, at det er korrekt. Og så bliver ens ego blæst op. Nu ved jeg alt. Jeg er sådan en vis person. Jeg kan skrive læsevis af bøger om denne filosofi, om denne tro. Jeg kan give forelæsninger, jeg kan debattere, argumentere, diskutere og bevise, at enhver anden tro er forkert. Denne tro er korrekt. Dette vanvid vil ikke tillade dig at tage det næste skridt. Så disse to kan blive en stor forhindring. Hvis du begynder at tage det skridt, der kaldes Bhavanamaya Panya, begynder du selv at erfare virkeligheden. Så længe du ikke har erfaret virkeligheden, er det ikke virkelighed for dig. Den vil altid være fordrejet. Et hvert individ er nødt til selv at erfare virkeligheden for at nå det endelige mål. Denne person, Siddhartha Gautama, erfarede sandheden inde i sig selv. Udviklede sin Bhavanamaya Panya og blev et oplyst menneske, et befriet menneske. Den Panya, som han udviklede inde i sig selv, kunne kun befri én person, og den person var Siddhartha Gautama, ingen andre. Ingen andre kan blive befriet på grund af hans visdom. Andre kan få vejledning, kan få inspiration fra hans visdom, men hvert enkelt individ er nødt til at udvikle sin egen visdom for at nå det endelige mål, fuldstændig befrielse. Ens egen visdom, Bhavanamaya Panya, den visdom, du har levet, erfaret, den alene kan bryde lænkerne af uvidenhed, af begær, af modvilje, af negativitet. Den alene kan udrydde alle lidelserne. Den alene bærer frugt, ikke den første, ikke den anden. Et eksempel. En person, der er meget sulten, er gået hen på en restaurant. Han har taget plads. Han får udleveret menukortet. Han gennemgår menuen. Ah, skønt, der bliver lavet lækker mad i dag. Hans tænder begynder at løbe i vand. Første hændelse. Nu bestiller han maden. Det vil tage nogen tid, før maden bliver serveret, så han kigger lidt rundt. De folk, der er kommet tidligere, har allerede fået serveret maden. De spiser maden, og de nyder det. Maden er helt sikkert meget lækker i dag. Se, de nyder den alle sammen. Igen begynder tænderne at løbe i vand. Anden hændelse. Nu den tredje hændelse. Maden bliver serveret for denne person, og han begynder at nyde den. Den første var Suttamaya Panya. Han havde kun læst menukortet. Han havde ikke smagt maden. Den anden, Chintamaya Panya. Fordi han ved, at folk har et bestemt ansigtsudtryk, når de nyder noget, siger hans intellekt ham. Se, de her folk nyder deres mad, for man kan se det på deres ansigtsudtryk, at de nyder maden. Den må helt sikkert være rigtig lækker. Han har ikke selv smagt på det. Kun den tredje gang, da maden blev serveret for ham, begyndte han at spise den. Smage den. Så der begyndte han virkelig at nyde det. Det er Bhavanamaya Panya. Den første og den anden kan ikke få dig til at smage virkeligheden. Et andet eksempel. En person er syg og går til lægen. Lægen undersøger ham og skriver en recept på et stykke papir. Han kommer hjem i højt humør. Han har stor tiltro til lægen. Der er der ikke noget i vejen med, man er nødt til at have tiltro til sin læge. Men den tiltro bliver blind tiltro. Hengivenhed bliver blind hengivenhed. Han sætter nu en statue af lægen op derhjemme, eller placerer et billede af lægen på et alter. Han offer søde sager, frugt, blomster og røgelse. Så går han 108 runder omkring det og bukker 3 gange. Hvordan skal det hjælpe? Han tager papiret frem og begynder at recitere. En pille om morgenen, en pille om eftermiddagen. Hvor skal det føre hen? Vanvid. Det er, hvad der sker, når tro bliver blind tro. Når hengivenhed bliver blind hengivenhed. Nu til en anden hændelse. Mennesket er jo, når det kommer til stykket, et rationelt væsen, så han henvender sig til lægen. Hvorfor gav du mig det her stykke papir? Hvad er det? Hvordan kan det hjælpe mig? Lægen er en intelligent fyr. Han siger, nu skal du høre. Det her er din sygdom, og det her er årsagen til den. Hvis du tager den her medicin, vil årsagen blive fjernet. Når årsagen er fjernet, bliver din sygdom fjernet. Åh, skønt, nu forstår jeg. Min læge er så fantastisk. Den her medicin er så fantastisk. Og hvad gør han så nu? Når han kommer hjem, begynder han at skændes med alle naboerne. Ubrugelig. Jeres læger er alle ubrugelige. Min læge er fantastisk. Den medicin, jeres læger foreslår, er ubrugelig. Den medicin, som min læge foreslår, er fantastisk. Han bliver ved med at skændes. Han tager ikke medicinen, men han bliver ved med at skændes. Så det er det, der sker. En hver vis person, hellig person, oplyst person, når han ser folk, der lider og er ulykkelige, giver han dem denne recept på dammer. Du praktiserer sila, du praktiserer samadhi, du praktiserer panya. Og så kommer du ud af din ledelse. Men der er ikke nogen, der forsøger at praktisere det. De starter forskellige sekter, overbevisninger, dogmer, ceremonier, ritualer og bliver involveret i alt den slags. Men ingen forsøger at praktisere. Så ingen gavnlige resultater. Den tredje, Panya, Bhavanamaya Panya, er at anvende dharma i dit liv gennem direkte erfaring. Det er kun det, din egen direkte erfaring, der gør gavn. Nu kommer det vanskeligt, Hvordan kan man have en direkte erfaring, en direkte oplevelse af dette sind- og materiefænomen? Hvordan kan man opleve, at der foregår en konstant interaktion, og at der på grund af det opstår negativiteter? De begynder at mangfoldiggøre sig og begynder at overmande dig. Og hvordan du, ved at forstå dette, kan forhindre negativiteten i at opstå. Og selv hvis den opstår, vil du ikke tillade, at den mangfoldiggør sig selv og overmander dig. Alt det er nødt til at blive erfaret, oplevet. Og alt det sker i det dybeste af sindet. Du er nødt til at udvikle dit anlæg, evnen og kapaciteten til at erfare det. I løbet af de sidste 3 dage er det det, du har gjort. Medmindre du har evnen og kapaciteten, kan du ikke praktisere vipassana. Det er ikke muligt. Hvis du for eksempel ikke har øjets evne til at se, kan du ikke se noget. Hvis du ikke har ørets evne til at høre, kan du ikke høre noget. På samme måde, medmindre du har dit sinds evne, som tager dig til dybden af interaktionen mellem sind og materie, medmindre du har den evne, kan du ikke nå til dybden. Et eksempel. 2 venner. Meget fattige unge drenge lever og tigger. De går rundt og tigger mad. En af dem er blind. Blind fra fødslen. En dag sker det, at den ven, som var blind, fik høj feber. Den anden ven sagde, okay, du bliver her, jeg går ud og tigger mad, så kan vi spise sammen. Han tog afsted, og netop den dag var der en husmor, som var meget omsorgsfuld. Hun gav ham en meget sød dessert. I Indien kalder vi den for kheer. En dessert lavet af mælk, ris, tørrede frugter, søde sager osv. Den gav hun ham. Drengen var meget glad, men desserten var flydende, og han havde ikke noget at opbevare den i, så han kunne ikke tage den med til sin ven. Da han kom tilbage, fortalte han ærligt, i dag, da jeg var ude at tække, fik jeg den her lækre kheer. Jeg er ked af det, men jeg kunne ikke tage noget med til dig. Jeg havde ikke noget at have den i. Okay, det er i orden. Du tog den ikke med til mig, men kan du ikke fortælle mig, hvad er det kheer for noget? Ved du ikke, hvad kheer er? Nej, jeg ved ikke, hvad kheer er. Og det er hvidt, lavet af mælk, helt hvidt. Hvidt? Hvad er hvidt? Ved du ikke, hvad hvidt er? Nej, jeg ved ikke, hvad hvidt er. Det er ikke sort. Men hvad er sort? Du ved ikke, hvad hvidt er. Du ved ikke, hvad sort er. Hvad er du for en underlig fyr? Jeg ved ikke, hvad hvidt er, hvad sort er. Jeg er født blind. Hvordan skulle jeg kunne vide, hvad hvidt eller sort er? Den anden dreng så sig omkring og fik øje på en hvid and. Han fik fat på den og tog den med hen til sin ven. Prøv at se. Hvid er ligesom den her and. Hvid er ligesom den her and. Okay. Han havde ikke nogen øjne. Hvordan skulle han kunne se, hvad hvidt var? Eller hvad anden var. Han brugte sine fingerspidser og lod dem glide hen over anden. Ah, nu forstår jeg, hvad hvid er. Hvidt er blødt. Meget blødt. Hey, hvad mener du med blødt? Hvad har blødhed at gøre med hvid? Du sagde, at hvid er ligesom anden, og så rørte jeg ved den. Anden er så blød, og nu siger du, hvidt ikke er blødt. Hvordan kan jeg forstå, hvad hvid er? Har du har tosset? Jeg har fortalt dig det. Hvid er ligesom den her and, og du kan ikke forstå det. Lad mig undersøge den igen. Så undersøgte han den en gang til. Han begyndte fra næbet og undersøgte hele kroppen, ned til enden af halen. Ah, nu forstår jeg. Den er bøjet. Hvid er bøjet. Så alle de folk, der taler om høje filosofier, men aldrig har erfaret noget, fordi de ikke har evnen til at opleve det, så er virkeligheden altid bøjet, fordrejet. Virkeligheden bliver ved med at være bøjet, fordrejet, hele livet igennem. Bøjet, fordrejet. De kan ikke forstå det. Den evne til at erfare sandheden er meget vigtig, og det er den, du har begyndt at bruge. Hvis du kun arbejdede med sila og ikke tog det næste skridt, samadhi, ville du ikke have fået denne evne. Du begyndte med samadhi. Hvis du havde arbejdet med samadhi, men med et imaginært objekt, verbalisering, visualisering, så ville du igen ikke have fået denne evne. Men du arbejder med virkeligheden. Virkeligheden vedrørende dit eget sind, materie, fænomen. Du begyndte at arbejde på det her område med åndedrættet, som er sandhed, og du erfarer det rent faktisk. Åndedrætsberøring. Du erfarer det. Og her på den 3. dag er du begyndt at mærke kropsfornemmelserne, de biokemiske reaktioner i dette lille område. Det er på den måde, at du bevæger dig ned i de dybere lag af dit sind. Sindets dybeste plan, den såkaldte underbevidsthed, er faktisk ikke ubevidst. Det er bevidst hele tiden, dag og nat, men bevidst om fornemmelserne på kroppen. Du har begyndt at mærke kropsfornemmelserne i området omkring dine næsebor. Kropsfornemmelserne er der overalt i hele kroppen. Overalt i kroppen sker der det ene eller det andet. Der sker en forandring. En forandring manifesterer sig som den ene eller den anden kropsfornemmelse, men forandringen foregår hele tiden. Og det kan man kun erfare ved at observere, ligesom du har gjort i de sidste 3 dage. Du har begyndt. I morgen vil du udforske hele kroppen, og du vil mærke den ene eller den anden kropsfornemmelse over det hele. Det er den retning, du bevæger dig i. Fra sindets overfladiske plan til sindets dybeste plan. Der, hvor de dybt rodede komplekser fra fortiden alle er ophobet. Der, hvor dit sindsvane mønster ligger. Sindets dybeste plan. Sindets adfærdsmønster er at reagere. Hver gang det mærker en behagelig fornemmelse på kroppen, reagerer det med begær ved at knytte sig til den. Når det mærker en ubehagelig fornemmelse på kroppen, reagerer det med modvilje, med had. Det bevæger du dig hen imod at være bevidst om. Det er meget nemt at forstå på det intellektuelle plan, at der sker forandringer overalt. Alt er så midlertidigt, ubestandigt. Enhver, der bliver født, dør. Alt, hvad der bliver fremstillet, bliver før eller siden tilintetgjort. Alt er ubestandigt. Men det er en intellektuel forståelse. Det kan kun erfares inden for kroppens rammer. Naturloven er den samme over det hele, indeni, udenfor. Den naturlov, du ser udenfor dig selv, kan kun forstås og accepteres på det intellektuelle plan. Men den virkelighed, den lov, du oplever inden for kroppens rammer, er nødt til at blive erfaret. Og den erfaring bliver kaldt Bhavanamaya Banya. Vi er nødt til at opleve det gennem direkte erfaring, ellers hjælper den intellektuelle forståelse ikke. Der var lærer før Buddha, på samme tid som Buddha og efter Buddha, som underviste i den samme lære, men kun på det intellektuelle plan. De tog ikke folk til dybden på samme måde, som det gjorde hos dem, der begyndte at udvikle deres egen Bhavanamaya Banya. Hvis der for eksempel sker noget meget traumatisk i ens liv, en der stod dig nær er gået bort, og du lader hans lig kremere, eller du begraver det. Mens det sker, vil du udvikle så meget visdom. Når alt kommer til alt, er det hele så ubestandigt. Hvis man bliver født, dør man. Ingen er fri fra døden. Jeg skal også dø en dag. Folk vil tage min krop og lægge den i graven eller brænde den. Så hvad er formålet med alt dette begær? Fastklamren, skænderier med folk, at ophobe det ene eller det andet. I sidste ende vil alting blive efterladt her, og min krop vil blive brændt. Denne dybe visdom har man, men hvor længe? Så snart man forlader gravstedet, er det igen det samme. Jeg, jeg, min, min. Al den vanvid er der. Det gjorde ingen forskel. Det var kun en intellektuel forståelse. Folk kommer til disse dharmaforedrag. Åh, fantastisk. Nu forstår jeg, hvorfor tilknytning er så skidt. Det skaber så meget lidelse. Jo tættere knyttet jeg er, jo mere elendigt kan jeg være sikker på at få det. Det her jeg, det her mig, er en stor lidelse. Sådan en stor lidelse. Og efter foredraget, når man går ud af salen, så lige pludselig. Hey, hvor er mine sko? Hvem har taget dem? Jeg har lige købt dem i dag. Mine nye sko, hvad er der sket med dem? Man begynder at jamre og klage. Min, 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 min. Det gør ikke nogen forskel. Det er alt sammen en intellektuel forståelse, som ikke hjælper. Man er nødt til at erfare det. Og det er så svært at erfare. Det er let at forstå ting på det intellektuelle plan. Det er nemt at acceptere ting ud af hengivenhed, men det er så svært at opleve virkeligheden. For medmindre du har evnen til at erfare det, kan du ikke erfare det. Der er så meget illusion, så meget forblindelse. På det umiddelbare plan forekommer noget at være på en bestemt måde. Det virker til at være sådan. På det virkelige plan er det fuldstændig anderledes. For eksempel, det er sent, når du går i seng. Du tænder en lampe eller et stearinlys og lægger dig til at sove. Næste morgen står du op og ser lyset fra stearinlyset, fra lampen. Du har indtryk af, at det er det samme stearinlys, det samme lys. Hvordan kan det være det samme stearinlys, den samme lampe? Hver det eneste øjeblik opstår en flamme og forgår igen. En anden flamme tager dens plads og forgår igen. En anden tager dens plads og forgår igen. Der er ikke noget mellemrum. Det foregår uafbrudt og giver det indtryk af, at det er den samme flamme, det samme lys. Hvordan kan det være den samme flamme, det samme lys? En kæmpe illusion. Denne elpære, jeg har peget på den 2 gange, men får indtryk af, at det er det samme lys. Det samme lys. Hvordan kan det være det samme lys? Hvis det var det samme lys, hvorfor sender elselskabet mig så en regning sidst på måneden? Du har brugt så mange enheder, det koster så og så meget. Hva? Det er min egen pære. Min egen stikkontakt, som jeg selv har købt, det er min. Hvem er du? Hvorfor vil du have penge? Elselskabet har ganske ret. Der bliver skabt elektricitet. Det kommer gennem ledningerne og bliver forbrugt. Ny elektricitet kommer til med en enorm hastighed. Den gamle elektricitet forgår, den nye kommer til. Den gamle forgår, osv. Med en så høj hastighed, at det giver indtryk af at være den samme elektricitet. Et andet eksempel. Du krydser en flod. Du krydser den om morgenen, tager over til den anden bred. Der arbejder du hele dagen, og så tager du en båd for at komme tilbage til denne side af floden. Du er under indtryk af, at du har krydset den samme flod. Hvordan kan det være den samme flod? Selv hvis du tager et hurtigt dyk i floden, du dykker og hæver så hovedet over vandet, et andet dyk og hovedet op over vandet, et tredje dyk og hovedet op over vandet. Du er under indtryk af, at du dykker i den samme flod. Hvordan kan det være den samme flod? Der er en konstant strøm. Den flod, du tog det første dyk i, er væk. Der er ikke en eneste dråbe tilbage. Det hele er væk. Dit andet dyk blev taget i en helt anden flod. Dit tredje dyk i en helt anden flod. Om morgenen krydsede du floden i en båd, og om aftenen var det en total ny flod. Og alligevel blev indtrykket ved med at være det samme. Den samme flod. Det samme lys. Hvordan kan man komme ud af den forestilling? Visse ting kan opfattes gennem dine sanser. Du har f.eks. øjne, og du kan se ting. Men det har sine begrænsninger. Stearinlysets flamme opstår, forgår. Opstår, forgår. Hvis du ser godt efter, kan du se det. Ja, den opstår, forgår. Opstår, forgår. Men hvad med det elektriske lys? Det opstår og forsvinder med en så høj hastighed, at øjnene ikke kan opfatte det. Eller flodens strøm? Ja, den strømmer. Det andet dyk er i en ny flod. Det tredje dyk er i en ny flod. Hvis du lægger omhyggelig mærke til det, kan du forstå det. Men hvordan kan man forstå dette? At den fyr, der tog det første dyk, er væk. Det andet dyk blev taget af en helt ny person. Det tredje dyk blev taget af en helt ny person. Hvordan forstår man det? Du har ikke færdigheden til at forstå det. For eksempel, hvis en, der ikke har praktiseret vipassana, forbliver under det indtryk, at den goenka, der begyndte at tale for en halv time siden, er den samme goenka. Den samme goenka. Den samme goenka i går. Den samme goenka for et år siden. Eller for 10 år siden. Eller 50 år siden. 60 år siden, 67 år siden, den samme goenka. Hvordan kan det være den samme goenka? Hvert eneste øjeblik dør denne goenka, og en anden goenka bliver født. Hvert eneste øjeblik dør denne goenka, og en anden goenka bliver født. Hele den fysiske struktur består af subatomare partikler, der opstår, forgår. Opstår, forgår. Med stor hastighed. Meget stor hastighed. Denne hastighed skaber illusioner, vrangforestillinger, forvirring. Man kan ikke forstå virkeligheden, selvom man på det intellektuelle plan accepterer, hvad videnskabsmændene siger. I hele den fysiske verden er der ikke nogen soliditet. Der er kun oscillationer. Svingninger. Svingninger. Det har den moderne videnskab sagt. Og et oplyst menneske som Buddha har sagt det. I hele universet er der ingen soliditet, nogen som helst steder. Kun svingninger. Sind og materie er intet andet end svingninger. Vibrationer. Vibrationer. Det kan være, at du har tiltro til videnskaben, og så accepterer du denne kendsgerning. Denne accept hjælper ikke noget. Du er nødt til selv at erfare det. Det er det, den oplyste gjorde, for at nå det endelige mål, fuld befrielse. Og det er det, enhver må gøre for at forstå den virkelige forandring, der sker. Hvert øjeblik forandring. Forandring. Forandring med stor hastighed. Forandring. Forandring. Et barn fødes. Du ser barnet. Så smukt. Så spæd. Så ser du barnet efter 10 år. Der er sket en stor forandring. Og du ser ham efter et interval af 20 år. En kæmpe forandring. 30, 40, 60, 80 år. Utroligt. Det samme barn. Hvordan er han blevet sådan her? Det er ikke fordi, at der ved enden af hvert årti kom en almægtig Gud og svingede sin magiske tryllestav over hans krop, mens han sov, og han stod op som en forandret person. Ikke tale om. Hvert eneste øjeblik foregår der en forandring. Hvert øjeblik forandring. 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 Forfald. Forfald. Man vokser. Forfalder. Vokser. Forfalder. Det er naturens lov. Hvis man accepterer denne naturlov på det intellektuelle plan, eller ud af hengivenhed, hjælper det overhovedet ikke. Det er kun en intellektuel fornøjelse, intellektuel underholdning, eller en spirituel fornøjelse, en spirituel underholdning. Det vil ikke hjælpe. Men når man begynder at erfare det på det virkelige plan, gør det sådan en stor forskel. Sådan en stor forskel. Det er det, du har begyndt at gøre. Det er bare et lille bitte skridt. Det er en lang vej. Der er så meget, man må undersøge dybt indeni for at forstå, hvad den materielle struktur er, hvad sindet er, og hvilken interaktion, der foregår mellem dem på et meget dybt plan. Og det er det, der gjorde Buddha fuldt oplyst. Ved at adskille, opdele, dissekere, opløse, nåede han til det stadie, hvor han så den ultimative sandhed angående materien. Den ultimative sandhed angående sindet. Den ultimative sandhed angående de mentale indhold, de mentale ledsager, der opstår sammen med sindet. Så overskred han dette og oplevede noget, der var hinsides sind og krop. Hvad er denne materie for noget? Ved at adskille, dissekere, opdele, dissekere, kom han til den mindste subatomare partikel, som hele kroppen består af, som han gav navnet kalapa. Kalapa betyder enhed. En materiel enhed. Den mindste materielle enhed, som ikke kan adskilles yderligere. Han kaldte den for Atta Kalapa. Atta betyder 8. Enheden består af 8 ting, der tilsammen skaber enheden. Og de 8 ting kan ikke adskilles. De hænger altid sammen. Der er 4 grundlæggende elementer. Jord, vand, ild, luft. Hver af dem har sin egen egenskab. Elementerne og egenskaberne giver tilsammen 8. Egenskaberne er det væsentligste, og de kan erfares. Når man når til det stadie, bliver det også lettere at forstå sindet på dets grundplan. Dette er den ultimative virkelighed om sindet. Dette er den ultimative virkelighed om et hvert mentalt indhold. Og det fik ham til at forstå, hvad sind- og materiefænomenet er. Med sådan en stor hastighed, bare svingninger, med sådan en enorm hastighed opstår tingene, forgår. Han sagde, på den tid det tager mig at knipse med fingrene eller blinke med øjnene, opstår og forgår. Denne her lille bitte subatomare partikel billioner af gange. En vestlig videnskabsmand er også kommet frem til den samme konklusion. En professor på Berkeley Universitetet studerede og forsøgte at forstå, hvordan atomet fungerer. For godt 100 år siden stod det klart for vestlige videnskabsfolk, at der ikke er nogen soliditet i den materielle verden. Der er kun svingninger. Denne videnskabsmand var meget ivrig, meget nysgerrig for at finde ud af, hvor mange gange den mindste lille partikel opstår og forgår på et sekund. For at finde ud af det, opfandt han et instrument, som han meget passende kaldte et boblekammer. En partikel opstår og forgår ligesom en boble. Ved hjælp af dette boblekammer var han i stand til at finde ud af og derpå bekendtgøre, at på et sekund opstår og forgår den mindste partikel 10 i 22. potens gange. 22 nuller efter 1. Og her i Østen er der en anden videnskabsmand, der siger, at på den tid, det tager mig at knipse med fingrene eller blinke med øjnene, opstår og forgår den billioner af gange. De kom til den samme konklusion, og alligevel sikken en kæmpe forskel. Hvilken forskel? Ganske mange elever fra den del af verden, Berkeley i USA, kom til Indien og tog kurser. De hørte om professoren, som var en meget kendt professor. Han døde i slutningen af 1980'erne. Han blev tildelt Nobelprisen, og Nobelprisen blev ikke givet til hvem som helst. Man må have opdaget noget, som folk ikke vidste noget om, så han var en meget berømt mand. Ud af nysgerrighed tog nogle af eleverne hen for at møde denne professor, som var nået frem til den samme konklusion, som en oplyst person var nået til. De fandt en meget anspændt mand, et bundt af elendighed. Hvorfor kunne han ikke komme ud af sin lidelse? Hvorfor kunne han ikke komme af med sine spændinger? Fordi Bhavanamaya Panya manglede. Han kom frem til denne konklusion ved hjælp af sit apparat, sit instrument, boblekammeret. Han havde stor tiltro til dette boblekammer. Han havde stor tiltro til sit eget intellekt, og han sagde, således forholder det sig. Men den anden person, som var befriet fra alle lidelse, brugte ikke nogen videnskabelig instrument eller apparat. Han brugte kun sin egen direkte erfaring, og det gør hele forskellen. Når du går dybt ind i dig selv for at forstå virkeligheden om interaktionen mellem din krop og dit sind, er det ikke på grund af nysgerrighed. Det er ikke for at få stillet din spørgelyst. Formålet med det er at give dig mulighed for at komme ud af din uvidenhed. At se, hvordan du ud af uvidenhed bliver ved med at skabe urenhed efter urenhed. Negativitet efter negativitet. Den ene mentale urenhed efter den anden, og derved bliver et bundt af elendighed. For at ændre det vanemønster, er man nødt til at gå dybt ind i sig selv og erfare sandheden. Den første sandhed, man begynder at erfare, er sandheden om forandring. Hvert øjeblik foregår der en forandring. Hele sind- og materiefænomenet er i konstant forandring. 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 Og det bliver forstået med ens egen erfaring. Alt forandrer sig. Forandrer sig. Forandrer sig. Efterhånden som du fortsætter med at inddele, opdele, adskille, opløse, vil du opdage, at der ikke er noget i hele den fysiske struktur, om hvilket du kan sige, dette er den faste kerne. Det her forbliver permanent. Du bliver ved med at udforske. Lad mig se. Lad mig opleve, om der er nogen fast kerne her. Det er det, Bhavana Maya Panya vil gøre. Anicca, forandringen, bliver nu erfaret. Denne forandring bliver ikke kun accepteret på det intellektuelle plan, eller accepteret bare fordi man tror på det. Det bliver accepteret på det virkelige plan. Forandring. 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 Indledelsesvis vil du opleve en meget massiv, intens, tilsyneladende virkelighed. Den her krop, så solid, lavet af knogler, kød osv. Alt hvad du mærker på kroppen er fast, solid, intenst som tryk, tyngde, følelsesløshed, varme, smerte. Alt dette er fast og intenst. På samme måde som du begyndte at iagttage i området omkring næseborene, vil du begynde at iagttage ting over hele kroppen. Du vil forsøge at iagttage objektivt, objektivt. Ikke at du hele tiden vil være i stand til at iagttage objektivt. Det tager tid. Men du vil begynde at arbejde på den måde. Du får nogle få øjeblikke, hvor du iagttager virkeligheden objektivt, objektivt. Og i det du iagttager objektivt, opdager du, at sindet bliver skarpere og skarpere. Efterhånden som sindet bliver skarpere og skarpere, begynder det at opleve en mere og mere subtil virkelighed. Du begynder at gennembore, gennemtrænge den intense, faste, solide virkelighed, og begynder at erfare en mere subtil virkelighed, mere subtil virkelighed, mere subtil virkelighed, indtil du når den oplevelse, hvor hele den materielle struktur, hele den mentale struktur, ikke består af andet end vibrationer. Vibrationer, der opstår og forgår. Opstår og forgår. Bobler, der opstår, forgår. Svingninger, der opstår, forgår. Opstår, forgår. En konstant strøm, en konstant forandring. Der oplever du sandheden om ubestandighed, midlertidighed. Det er ikke bare et intellektuelt spil. Det er ikke bare et spil om følelser og tro. Det er en virkelig oplevelse af sandheden. Det, du erfarer inden for kroppens rammer, er i konstant bevægelse. En konstant omskiftelighed. Hvert øjeblik i forandring. 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 Og så går vanviddet væk. Hvilket vanvid? Det er vanvid, der gør, at man knytter sig til den fysiske struktur. Vanvid, der gør, at man knytter sig til den mentale struktur. Kombinationen af de to. Hvilket formål vil det tjene at udvikle begær, eller at udvikle modvilje over for noget, der er så flygtigt? Gennem denne teknik lærer man at iagttage. At iagttage med sindsligevægt. 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 Det gamle vanemønster var at reagere. Dette sind- og materiefænomen skaber den ene eller den anden kropsfornemmelse. Behagelig eller ubehagelig. Og der er en reaktion af begær eller modvilje. Begær eller modvilje. Du mister sindets balance. Du bliver meget urolig og oprevet. Nu vil visdommens første del, anicca, blive mere og mere tydelig gennem din egen erfaring. Efterhånden som man udvikler den del af visdommen, anicca, 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 alt forandres, 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 vil en anden del af visdommen dukke op. Dukkha. Lidelse. Når du begynder at praktisere og jagte virkeligheden om dig selv, vil du opleve en meget grov, fast virkelighed. Kropsfornemmelserne er meget smertefulde, tyngde, følelsesløshed, tryk, spænding osv. Tydeligvis er det lidelse. Så elendigt. Du bryder dig ikke om det, og du vil af med det. Og det er der. Men du har trænet til at observere, hvor lidelsesfuldt det end måtte være. Iagttager du bare. Uanset hvor ubehageligt det er, iagttager du bare. Observerer du bare. Nogle gange på den 7. dag, 8. dag, 9. dag eller 10. dag, eller måske efter 2 kurser eller 3 kurser, så når elever til et stadie, hvor al soliditeten bliver opløst, og der er en fri strøm af meget subtile vibrationer overalt i kroppen. Energien flyder overalt i kroppen, og det forekommer så behageligt. Så behageligt. Åh, skønt. Det der er lyksalighed. Det der er ekstase. Jeg søgte efter det. Nu har jeg nået målet. Så begyndte du at hægte dig så meget fast i det. Åh, jeg fik det. Nu fik jeg det. Uden at forstå, at det er lige så ubestandigt. Forandring. Forandring. Om morgenen havde du en skøn oplevelse. En strøm af energi igennem hele kroppen. Om eftermiddagen har det måske ændret sig. Så har du igen smerter, tunghed, følelsesløshed, og så kommer du hen til din lærer eller assistentlærer og siger, åh, det var så skønt. Min morgenmeditation var så skøn, men nu er den så dårlig. Du bliver så ulykkelig, fordi du har knyttet dig til noget, der var så ubestandigt. Der bliver det så tydeligt, at ikke kun ubehagelige kropsfornemmelser er lidelse. De behagelige kropsfornemmelser er også lidelse, på grund af din tendens til at knytte dig til dem. Et hvert bånd, du knytter, er synonymt med lidelse. Du vil helt sikkert have det elendigt, for hvad du end knytter dig til, er ikke permanent. Det er midlertidigt, og vil helt sikkert forandre sig før eller siden. Dukkha er ikke bare den dukkha, der er forbundet med smerte osv., men selv behagelige kropsfornemmelser er dukkha. Det bliver mere og mere tydeligt. Den tredje del af panya vil komme til syne. Den vil blive så indlysende. Anatta. Intet jeg. Intet min. Det virker som om, der er et jeg inden i mig. Det forekommer som om, der er noget, der er mit. Men efterhånden, som du fortsætter videre, vil det med din egen erfaring, og ikke bare på det intellektuelle plan, blive meget klart. Hvad er dette jeg? Du udforsker hele området af materien i dig selv. Hele området af sindet, og kombinationen af de to. Du finder ikke andet end svingninger. Svingninger. Bobler. Bobler, som opstår, forgår. Nå, men hvilken boble er jeg? Er denne boble jeg? Nu er den forsvundet. Hvilken svingning er jeg? Den er væk. Er jeg så også væk? Og til almindelig brug er vi selvfølgelig nødt til at bruge disse ord. Jeg, mit, dig, dit. Men rent faktisk er der ikke noget jeg. Ikke noget mit. Vi er nødt til at bruge disse ord. Ellers skal vi gå rundt og sige, denne masse af bobler taler til den masse af bobler. Det duer ikke. Vi er nødt til at bruge ordene jeg, mit, dig, dit, han, hun osv. Det er den tilsyneladende virkelighed. Det virker til at være sådan. Men den ultimative sandhed, den virkelige sandhed, er ikke andet end svingninger. Svingninger. Vibrationer. Vibrationer. Bobler. Uden essens. Det er anatta. Hvis der virkelig findes et jeg eller et mit, noget der virkelig er mit, må jeg også kunne tage det i besiddelse. Hvad kan jeg tage i besiddelse? En mand i 40-årsalderen kigger sig selv i spejlet og ser nogle grå hår. Åh nej, jeg vil blive gråhåret. Og så skynder han sig ind til supermarkedet, køber hårfarve og farver sit hår. Jeg er ung. Jeg er stadig ung. Man forsøger at bedrage andre og forsøger at bedrage sig selv. Men hvordan kan man bedrage naturen? Loven dammer. Ens hår bliver gråt. Man er i forfald. 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 Døende. 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 Hvert eneste øjeblik dør man, dør man, dør man. Hvis du havde kontrol, hvis du havde beherskelse over din egen fysiske struktur, kunne du sige, nej, du kan ikke gå i forfald. Du skal blive ved med at være sådan, som jeg vil have dig til at være. Umuligt. Du er hjælpeløs. Du er i forfald. 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 Uden at forstå dette fænomen, det her konstante foranderlige fænomen, føler man sig så glad. For eksempel, en fyr, der fylder 20 år. Der blev holdt en fødselsdagsfest, hvor han blev fejret. God fødselsdag til dig, god fødselsdag til dig. Den stakkels fyr forstår ikke, at han er 20 år tættere på sit gravsted. Hvordan kan det være lykken? Nu betyder det selvfølgelig ikke, at du skal begynde at græde hver eneste gang, du har fødselsdag. Nu er jeg et år nærmere min død. Nej, nej. Dharma lærer dig ikke at græde. Du forstår realiteten. Det er et faktum, at så meget tid er der gået nu. Jeg ved ikke, hvor meget der er tilbage, men jeg må bruge den resterende tid på den bedst mulige måde. Hvordan kan jeg gøre bedst mulig brug af tiden? Det der er visdom. Når Anatta bliver tydelig, når Anicca er blevet tydeligt, forandring, 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 når Dukkha er blevet tydeligt, så er du ved at blive forankret i visdom. Skridt for skridt bevæger du dig mod det endelige mål, og så begynder du at opleve, at din visdom manifesterer sig selv i din hverdag, i den måde du omgås folk på, og din måde at håndtere forskellige situationer. Du forstår, at dette er den tilsyneladende sandhed, og at man er nødt til at omgå verden ud fra dette niveau. Du kan ikke sige, denne væg er bare en masse af vibrationer og svingninger. Mit ben er også bare svingninger. Hvis jeg sparker til væggen, vil mit ben gå igennem den. Sådan vil det ikke gå. Du vil brække dit ben. Så tilsyneladende er det sandt. Denne væg er solid. Men i sidste ende består den bare af vibrationer. 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 Denne væg er også bare vibrationer. Vibrationer. Du undgår at hægte dig fast i disse ting, og når det begynder at ske, lærer du at iagttage tingene ikke bare som faste realiteter. Der er tilsyneladende og faste realiteter, men du vil begynde at opdele dem, adskille dem, opløse dem og se den ultimative virkelighed. En mand, der ikke har den rette visdom, ser på en kvindes krop. Åh, hun er så smuk. Så smuk. Eller en kvinde ser på en mands krop. Åh, så smuk. Så smuk. Når du udvikler dig i Dhamma, vil du begynde at undersøge, hvad er skønhed? Lad mig se. Lad mig dissekere, inddele, adskille og se, hvad skønhed er. Du begynder fra toppen af hovedet. Dette hår. Åh, så smukt. Blondt hår eller brunt hår, silkeblødt hår eller mørkt hår. Det hår eller det hår. Et hår falder af. Hvad for en skønhed er der i det? Man har lyst til at smide det væk. Et eksempel. Mens en ung dame laver morgenmad, er hun uheldig at tabe et hår ned i maden. Hun serverer maden for sin mand, som opdager håret. Hår? Ulækkert hår? Du har ødelagt min morgenmad. Hey, hvad mener du med det? Ulækkert hår? Hele aften, hele natten, forgudde du mit hår. Åh, så smukt hår. Åh, så smukt hår. Nu er det din mad. Spis det. Hvad skaber du derfor? Åh, det var kun smukt, da det var en integreret del af damen. I det øjeblik, det var alene, mistede det sin skønhed. Hvad mere vil du undersøge? Du bevæger dig videre og kommer til tænderne. Åh, flotte. Så smukke. En perlerække. En perlerække. En tand knækker og falder ud. En perle er faldet ud. En værdifuld perle. Beholder du den? Lægger du den i bankboksen eller i smykkeskrinet? Smid den væk. Det er et stykke ben. Den er et stykke ben i det øjeblik, den ikke længere er integreret i kroppen. Mens den er integreret, er det en perle. En værdifuld perle. Hvad finder du ellers, når du bevæger dig videre? Åh, disse negle. Så nogle smukke negle. Og så smukt lakerede, så de passer til hudfarven, eller kjolen, eller sarien. Smukke negle. Så smukke. Samme historie som sidst. Mens den stakkels dame klipper sine negle, falder noget af neglen ned i maden. Hendes mand opdager det. Negle? Beskidte negle? Hvad mener du med beskidte negle? Det er smukke negle. Smukt lakerede, og din mad er så smuk. Så sammen er det dobbelt så smukt. Spis det. Skønhed. Hvad er skønhed? En elev kommer til mig og siger, vil du ikke nok være venlig eller være med at tale om disse ting? Ved du, hvad vi betragter som skønhed i Vesten? Fortæl mig det. Hvad er skønhed? I Vesten siger vi, at skønhed er mindre end en millimeter dybt. Huden, den er så blød og skinnende. Den er så smuk. Det er skønhed. Er det det? Tag et barberblad, skrab lidt af huden af og se, om det er smukt. Du vil have lyst til at smide det ud. Du kan ikke beholde det. Er der noget smukt indeni? Hvis der var noget smukt indeni, ville det komme ud gennem det ene hul eller det andet hul? Og hvilket hul kommer der skønhed ud? Naturen er virkelig meget venlig imod os. Tænk, hvis alt, hvad der er indeni, sad udenpå. Og hvis alt, hvad der er udvendigt, sad indvendigt. Hvad for nogle frygtelige vilkår ville det have været? Så skulle vi slås med kragerne, ørnene, gribbene, hundene. Livet ville være forfærdeligt. Hvad er skønhed? Dette betyder ikke, at dammer vil lære dig at begynde at hade folk. Åh, du er ikke smuk, du er ulækker, du er en masse af bobler. Jeg har også en samling af bobler. Dammer vil ikke lære dig at hade. Efterhånden som man går dybere og dybere og udvikler sin panya, bliver sindet renere og renere. Og et rent sind er fuldt af kærlighed. Uendelig kærlighed. Fuldt af medfølelse. uendelig medfølelse, fuld af glæde, medlevende glæde og uendelig sindslig vægt, balance. Man kan ikke have nogen, bare kærlighed, medfølelse, velvilje, kærlighed, medfølelse, velvilje. Vejen tager os til det stadie, hvor man bliver fri for al sin lidelse. Vi bliver fri for alle vores urenheder og lever et befriet liv, et oplyst liv. Godt for os selv og godt for andre. Hvert enkelt individ må arbejde for at opnå dette. Det er godt, du er kommet her for at arbejde. I løbet af de sidste 3 dage har du lavet en grundig forberedelse. I morgen vil du begynde at praktisere banya. Du vil begynde på vipassana. Men forstå, når du begynder vipassana og starter med at iagttage virkeligheden, så lad være med at forvente, at du vil opleve trillioner af subatomare partikler, der opstår og forgår. Åh, nej, nej, nej. Til at begynde med vil du have smerter, tryk og tyngde, og langsomt vil det begynde at blive opløst. Bliv opløst. Du vil mærke en gennemstrømmende energi, men lad være med at forvente noget. Lad det ske, som det sker. Fra øjeblik til øjeblik. Fra øjeblik til øjeblik. Bare acceptere virkeligheden fra øjeblik til øjeblik. Overlad resten til naturen. Overlad det til dammer. Du accepterer bare, hvad end der dukker op inden for din kropsrammer i dette øjeblik. Fri fra alle forestillinger. Fri fra al verbalisering. Fri fra al visualisering. Virkeligheden om dit sind og materiefænomen, som det er. Og så vil teknikken helt sikkert hjælpe med at føre dig til det endelige mål. Gør bedst muligt brug af tiden. Denne forunderlige tid. Du har givet 10 dage af dit liv. Du skal have de bedste mulige resultater ud af disse 10 dage, og du vil få de bedste resultater. Arbejd flittigt. Arbejd ihærdigt. Arbejd tålmodigt og vedholdende. Tålmodigt og vedholdende. Og bliv fri af alle dine bånd, al din lidelse, så du kan nyde ægte fred, ægte harmoni, ægte lykke, ægte lykke. Bhavet sarva mangalam.